землі для дзяцей прадстаўляе «Нябёсы – цудоўны Божы дом». Аўтар – Эдвард Хьюз. Чытае Александр Былінович. Інфармацыя для сувязі на сайце www.bibleforchildren.org. Калі Ісус жыў на зямлі, Ён распавядаваў сваім вучням пра неба. Ён назваў нябёсы домам айца майго і казаў, што там багата асабнякоў. Асабняк – гэта вялікі прыгожы дом, але нябёсы велічней і прыгажэй, чым любы дом на гэтай зямлі. Ісус сказаў, «Я іду падрыхтаваць вам месца, і калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і вазьму вас да сябе». Пасля таго, як Ён уваскрэс з мёртвых, Ісус пайшоў на нябёсы, на вачах сваіх вучняў Ісус узнёсся, на воблака ўзяло яго з вачэй іх. З тых часоў хрысціяне памяталі абяцанні Ісуса вярнуцца і забраць іх з сабой. Ісус сказаў, што Ён вернецца раптам, калі менш за ўсё гэта чакаеш. Але як наконт хрысціян, якія паміраюць перш, чым Ён прыйдзе? Біблія кажа, што яны адразу пасля смерці сустрэнуцца з Ісусам і будуць з ім. Быць па-за цэлым азначае ў прысутнасці Господа. Адкрыццё, апошняя кніга ў Біблії, кажа пра тое, наколькі цудоўна на нябёсах. Самае дзіўнае, што нябёсы – гэта дом Бога вельмі асаблівым чынам. Бог прысутнічае паўсюль, але яго трон на нябёсах. Анёлы і іншыя нябесныя істоты пакланяюцца Богу на нябёсах. Таксама робяць усе Божыя людзі, якія памёрлі і ўзнесліся на неба. Яны спяваюць Богу асаблівыя песні хвалы. Вось некаторыя словы з адной песні, якую яны спяваюць. «Ты варты, бо ты крывёю сваёю адкупіў нас Богу з кожнага калена і роду. І народу, і племені, і зрабіў нас царамі і святарамі, Богу нашому». Адкрыццё 5.9. Самыя апошнія старонкі Біблії апісваюць нябёсы, як новы Єрусалім. Ён вельмі, вельмі вялікі, з высокай сцяной звонку. Сцяна зроблена з каменя яспісу, і яна празрыстая, як крышталь. Ювелірныя вырабы і каштоўныя камяні пакрываюць падмурак сцяны, бліскаючы пышнымі колерамі. Кожная гарадская брама зроблена з адной велізарнай перліны. Гэтыя вялізныя брамы з перлін ніколі не зачыняюцца. Хадзім і паглядзім навокал. Ого! Нябёсы ўнутры выглядаюць яшчэ прыгажэй. Горад зроблены з сапраўднага золата, чыстага як шкло, нават вуліца зроблена з золата. Прыгожая, чыстая рака з вадою жыцця цячэ ад трону Божага. Па абодва бакі ад ракі стаіць дрэва жыцця, якое ўпершыню мы пабачылі яшчэ ў Эдэнскім садзе. Гэтае дрэва вельмі асаблівае. На ім расце 12 розных відаў пладоў, кожны месяц розныя. І лісце на дрэве жыцця для ацалення народаў. Нябёсам не патрэбнае сонца або месяц, каб было святло. Уласная слава Бога напаўняе іх цудоўным святлом. Там ніколі не бывае ночы. Нават жывёлы на нябёсах адрозніваюцца ад нашых. Усе яны ручныя і прыязныя. Ваўкі і авечкі разам сілкуюцца травой. Нават магутныя львы ядуць салому, нібы валы. Господь кажа, яны не будуць рабіць ліха і шкоды на ўсёй святой гары маёй. Калі мы паглядзім навокал, то заўважым, што некаторыя рэчы зніклі з нябёсаў. Там не пачуеш гнеўнае слова, ніхто не спрачаецца і не паводзіць сябе эгаістычна. Там няма замкоў на дзвярах, бо на небе няма злодзеяў, якія крадуць. Там таксама няма хлусаў, забойцаў, чараўнікоў або іншых ліхіх людзей. на нябёсах асутнічае грэх любога роду. Таксама на нябёсах з Богам больш няма слёз. Часам Божыя людзі ў гэтым жыцці плачуць за вялікіх трывог у жыцці. На нябёсах Бог назаўжды сатрэ ўсе слёзы. На нябёсах таксама няма смерці. Божы народ будзе вечна з Господам. Там больш не будзе гора, плачу, болю, не будзе хваробаў, расставанняў і пахаванняў. Кожны на нябёсах будзе назаўжды шчаслівы разам з Богам. І найлепшае ва ўсім гэтым тое, што нябёсы чакаюць хлопчыкаў і дзяўчынак, а таксама дарослых, якія паверылі ў Ісуса Хрыста як свайго Збавіцеля і паслухаліся Яго як свайго Господа. На нябёсах ёсць асаблівая кніга, кніга жыцця ягняці. Яна запоўнена імёнамі людзей. Ці ведаеце вы, чые імёны там запісаныя? Усіх людзей, хто паклаў сваю надзею на Ісуса, паверыў у Яго. Ці ёсць там вашае імя? Апошнія словы Біблії аб нябёсах – гэта цудоўнае запрашэнне. І дух, і нявеста кажуць: «Прыйдзі! Хто прагне, хай прыходзіць, і хто жадае, няхай бярэ ваду з жыцця за даром». Нябёсы – цудоўны Божы дом. Гісторыя з Божага слова Біблії знаходзіцца ў Яна 14, 2 Карынфянам 5, Адкрыццё 4, 21-22. Сведчанне слова ў тваіх прасвятляе. Псалтыр 119, верш 130. Бог ведае, што мы рабілі дрэнныя справы, якія Ён называе грахом. Пакаранне за грэх – гэта смерць. Бог любіць нас так моцна, што Ён паслаў свайго Сына Ісуса, каб памерці на крыжы і аплаціць нашае пакаранне замест нас. Ісус уваскрэс з мёртвых і вярнуўся на нябёсы. Цяпер Бог можа прабачыць нашыя грахі. Калі вы хочаце адвярнуцца ад вашых грахоў, тады скажыце Богу: «Господь, я веру, што Ісус памёр за мяне і цяпер зноў жывы. Калі ласка, увайдзі ў маё жыццё і прабач мае грахі, каб я мог мець новае жыццё цяпер, а потым быць з табой назаўжды. Дапамажы мне жыць для цябе, як тваё дзіцё. Амінь». Яна 3:16. Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень.